សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ុនចាន់ឡុតលោកគឺជាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលតែងតែសិក្សាអំពីបញ្ហាច្បាប់ជាច្រើនដូចជាច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរបាទនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ុនចាន់ឡុតបាទ
ជម្រាបសួរលោកតាំងសារដាបាទ
បាទសុខសប្បាយជាទេសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទ
សុខបាទសុខទុក្ខធម្មតាទេហើយរីករាយឆ្នាំថ្មីផងដែរចំពោះលោកតាំងសារដាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ុនចាន់ឡុតលោកវ៉ុនចាន់ឡុតលោកនឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធកំពុងផែទិសចរអន្តរជាតិកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាប្រកាន់យកឯករាជ្យភាពធ្វើមិត្តគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដោយមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវឡើយដូច្នេះកម្ពុជានឹងមិនចោលអាមេរិកស្រវ៉ាចិនឬក៏ចោលចិនស្វ៉ាអាមេរិកនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីអាមេរិកទៅលើបញ្ហាពន្ធ 49% នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដែលហាក់បីដូចជាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់កម្ពុជាថាទោះបីជាកម្ពុជាមិនអាចនាំទំនិញទៅកាន់អាមេរិកក៏កម្ពុជាមានទីផ្សាររបស់ចិនដែរក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតើលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាមានការចាប់យកចិនហើយឬនៅឬកម្ពុជានៅតែរក្សានៅទំនាក់ទំនងទាំងអាមេរិកចិនដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែនិយាយនៅពេលនេះបាទសូមជួយ
អរគុណលោកតាំងសារដាសំរួលល្អហើយជាសំណួរដែលយើងសង្កតែឮពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅទាំងគោលជំហររបស់កម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងពីអតីតកាលបន្តិចនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏កម្ពុជាប្រកាន់នៅគោលជំហរអព្យាក្រឹតបែបនោះដែរបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងជាទ្រឹស្ដីជាសារនយោបាយនៃមេដឹកនាំសម័យនោះនិយាយច្បាស់ហើយគឺថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទេមិនលំអៀងទៅខាងណាទេកម្ពុជាប្រកាន់នៅគោលជំហរអព្យាក្រឹតក៏ប៉ុន្តែគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជានេះហាក់មិនអាចស្ថិតស្ថេរបានទេក៏ទំនងដោយសារតែយើងមិនមាននៅភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងយើងខ្វះនៅការឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាពិសេសនោះគឺយើងមិនអាចជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចល្អប្រសើរចង់ត្រឡប់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបានប្រើនៅវោហារស័ព្ទនយោបាយជារឿយៗថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតឬក៏យើងនិយាយឲ្យសុខស្ដាប់គឺថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាគឺអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែដែលយើងឃើញអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញមិនដូចទៅនឹងការលើកឡើងទេខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីតលៃកមួយចំនួនដែលថាកម្ពុជាហាក់មានតែទ្រឹស្ដីនយោបាយនៃគោលការណ៍អព្យាក្រឹតក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែងតែលំអៀងទៅរកប្រទេសសង្គមនិយមនៅក្នុងនោះមានចិនជាដើមទី1មុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជីជីនពីងយើងឃើញហើយថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់នៅជនជាតិតៃវ៉ាន់ជិត200នាក់ហើយនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននោះមាននៅការផ្ញើលិខិតផ្លូវការមួយពីខាងតៃវ៉ាន់ស្នើឲ្យកម្ពុជាបញ្ជូនជនជាតិខ្លួនទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅទឹកដីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធឲ្យបានបញ្ជូននៅជនជាតិតៃវ៉ាន់ទាំងអស់នោះទៅចិនប៉េកាំងវិញបាទនេះគឺជារូបភាពមួយរូបភាពមួយទៀតកម្ពុជាតែងតែប្រកាសជំហរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយមានន័យថាទាំងតៃវ៉ាន់គឺកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាការជ្រៀតជ្រែកទៅដល់កិច្ចការនយោបាយក្រៅប្រទេសដែលទំនងជាបានបំពេញទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងគឺកម្ពុជាមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដទៃនោះលូកកកកកាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែរហើយវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងឃើញថាកម្ពុជា តែងតែឈរនៅខាងចិនកម្ពុជាតែងតែការពារចិនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចស្អំឲ្យចិននោះផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលយើងឃើញមានដូចជាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបឬក៏កម្ចីដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញឬក៏ជាជំនួយឥតសំណងហើយជាពិសេសគឺការជួយកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំក្នុងនោះគឺមាននៅការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែយោធារៀមដែលយើងឃើញថាជាការធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកយោធាមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីចិនហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាកម្ពុជាបានបដិសេធអំពីការធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់នៅការធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយចិននេះសុទ្ធតែជាតកតាងដែលបង្ហាញថាអ្វីដែលកម្ពុជាលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនគឺមានតែទ្រឹស្ដីក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហាក់មិនបានអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតនោះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ុនចាន់លូតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមានខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះគឺផ្តោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដូច្នេះបើចិនក៏មិនអាចនាំចេញទៅអាមេរិកបានហើយកម្ពុជាក៏មិនអាចនាំចេញទៅអាមេរិកបានក្រោមរបាំងរបស់អាមេរិកតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ចិននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាបាទលោកវ៉ុនចាន់លូត
ទំនងជាពិបាកនិយាយថាចិននឹងអាចមកជួយកម្ពុជាជាពិសេសយើងឃើញហើយសារដែលមានការចាប់អារម្មណ៍មួយនោះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកជីជីងពីងមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17 18ថ្មីថ្មីនេះគឺថាចិននឹងទិន្នាជួយឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងឆ្នាំ2050កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចខ្ញុំបានធ្លាប់អានសភៅរបស់ចិនហើយគេមានរឿងមួយគេនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកបរទេសម្នាក់គឺបានជួបនៅពេលដែលកំពុងបរទេសក្នុងព្រៃនោះក៏បានជួបត្រីរស់មួយក្បាលដែលកំពុងនៅជាប់នៅក្នុងធ្លុកដានរទេសណាបាទហើយត្រីរស់នោះបានស្នើឲ្យអ្នកបរទេសនោះជួយយកខ្លួនទៅដាក់នៅបង់ចិត្តនឹងឯអ្នកបរទេសនេះឯអ្នកបរទេសនេះបាននិយាយថាកុំបារម្ភខ្លួននឹងជិះបលាយពីបង់នោះដើម្បីឲ្យបង្ហូរទឹកមកដល់កន្លែងផ្លូវរទេសនោះហើយត្រីអាចហែចូលទៅបង់នឹងបានដែរកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាគិតមួយផ្លែតគឺថាអ្នកបរទេសមានសមត្ថចិត្តណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាចុះតម្រាំតែជិះបលាយពីបង់នោះមកដល់ថាតើត្រីនឹងស្លាប់ឬក៏ត្រីនឹងអាចនៅរស់ច្បាស់ណាស់គឺត្រីនឹងរស់ហើយត្រឡប់មកវិញបើសិនជាចិនអាចជួយ2050ឲ្យកាន់កម្ពុជាមានចុះហេតុអីបានជាចិនមិនអាចជួយឲ្យកម្ពុជាមានឥឡូវបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំចង់បដោតទៅលើរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងយើងទទួលស្គាល់ថាទំនាក់ទំនងគឺប្រយោជន៍ច្បាស់ណាស់កម្ពុជាតូចក៏ពិតមែនប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់គឺគេមកទំនាក់ទំនងជាមួយយើងក៏គេឲ្យប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប្រជាជនគេជាមុនដែរគេមិនអាចឲ្យមកប្រយោជន៍យើងជាមុនទេហើយទំនាក់ទំនងគឺគេមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍ពីយើងហ្នឹងបាទទើបគេឲ្យតម្លៃទៅដល់ទំនាក់ទំនងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលយើងឃើញទំហំពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2024តាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាំចេញទៅចិនប្រមាណ1700លានជាងក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជានាំចេញទៅចិនឯកម្ពុជានាំចូលពីចិនគឺ13000លានជាងមានន័យថាអតិរេកបាទអតិរេកហ្នឹងគឺវាកម្រិតហ្នឹងវាឆ្ងាយមែនតើដែលយើងឃើញថាចិនទី1គឺជាប្រទេសនាំចូលទំនិញមកកាន់កម្ពុជាច្រើនមានជាប្រទេសគ្រប់គងទំនិញឲ្យកាន់កម្ពុជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះចិនក៏ជាប្រទេសដែលដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យវាជនភ័ណ្ឌវិស័យកសិកម្មផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប តាមរយៈកម្ពុជានោះក៏ច្រើនដែរបាទហើយបើយើងក៏លេខមកមើលអំពីការនាំទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ដូចគ្នាកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកជាង1000ប្រហែល1000លានដុល្លារហើយកម្ពុជានាំចូលពីអាមេរិកតែ300លានដែរមានន័យថាអោនភាពនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកហ្នឹងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅក្នុងរដ្ឋកាលអាណត្តិទី2របស់ត្រាំមិនត្រឹមតែបង្កើតនៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយតែចិនណាគឺថាត្រាំវៃរះទាំងអស់គឺថាជាដៃជាជើងរបស់ចិនគឺត្រាំអត់ទុកឯងយើងមកឃើញអាណត្តិទី1របស់ត្រាំបង្កើតនៅប្រកាសនៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មតែជាមួយចិននេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះចិនអាចឆ្លៀតដកក្រុមហ៊ុនពីទឹកដីចិនមកដាក់នៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលនាំទំនិញទៅទីផ្សារអាមេរិកហើយដែលមានការអនុគ្រោះខ្ពស់បាទអញ្ចឹងអាមេរិកឃើញថាបើដាក់ដល់ឈ្លោះតែជាមួយចិនគឺចិននៅតែមានលេសនៅក្នុងការកិច្ចវេះអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងនៅពេលនេះចិនអាមេរិកដាក់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាង60ដូច្នេះក្នុងនោះដែលមានកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានវៀតណាមជាដើមសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានវិនិយោគិនចិនច្រើននោះគឺត្រូវប៉ះទាំងអស់ហើយដូចយើងឃើញហើយគឺថាកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបានអាមេរិកប្រកាសពន្ធឡើងរហូតពី 14% ឡើងដល់ 49% ដែលវាខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសជិតផ្សេងនៅអាស៊ានហើយដែលយើងត្រូវប្រឈមបើសិនជាពន្ធ 49% នេះចូលជាធរមានហើយអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងកម្ពុជាផងកំពុងតែខ្នះដៃខ្នះជើងនៅក្នុងការទៅចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យដំឡើងពន្ធទោះហើយកម្ពុជាក៏ត្រៀមនឹងចរចាដែលយើងឃើញថាអាចនឹងកម្ពុជាកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលពីអាមេរិកមកដល់ត្រឹម0ឬក៏នៅត្រឹម 5% ឬក៏នៅ 10% ក៏ប៉ុន្តែតែខ្ញុំមើលឃើញថាទំនងជាមិនងាយទេមិនងាយត្រង់ថាទី1អាមេរិកដំឡើងពន្ធនេះដោយសារតែមើលឃើញថាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងនោះមានចិនផងរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងគឺបានកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយទី2គឺអាមេរិកគេកណីតាមរូបមន្តគឺអោនភាពនៃពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាបើអាមេរិកនាំចូលមកយើងនាំចូលទំនិញពីអាមេរិកតិចឧទាហរណ៍តែ300លានហើយយើងនាំចេញទៅអាមេរិកចូលដល់1000លានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាពន្ធដែលអាមេរិកកំណត់គឺនឹងត្រូវខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកម្ពុជានាំចូលប្រហែលនាំចូលទំនិញពីអាមេរិកប្រហែលជា7ឬ800លានហើយយើងនាំចេញទៅអាមេរិកប្រមាណ1000លានអញ្ចឹងបើសិនជាកណីតាមរូបមន្តហ្នឹងទៅគឺថាពន្ធគឺតិចបាទតិចអញ្ចឹងហើយអាមេរិកគេមើលឃើញ2ចំណុចហ្នឹងគឺអាមេរិកត្រូវតែប្រកាសដំឡើងពន្ធអាមេរិកដែរនិយាយថាអាមេរិកមិនអាចឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះកេងប្រវ័ញ្ចលើអាមេរិកបន្តបានទៀតទេ
បាទប៉ុន្តែលោកវ៉ុនចាន់ឡូតលោកដឹងស្រាប់ហើយនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថាអាមេរិកប្រៀបបានដូចជាសាច់គោហើយគេមានគាត់បានលើកទស្សនៈមួយចំនួនដែលវិភាគថាអាមេរិកជាសាច់គោហើយចិនជាស្ពៃគាត់ថាទាំងស្ពៃទាំងសាច់គោនោះគាត់យកទាំងអស់គឺដើម្បីសុខភាពពលរដ្ឋខ្មែរតើលោកមានការវាយតម្លៃបែបណាដែរជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះស្របពេលដែរលោកដឹងស្រាប់ហើយថាតំណែងមួយចំនួនដែលចិនកំពុងតែជាប់ពន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកដល់ទៅ 145% ហ្នឹងគឺថានៅពេលនេះចិនកំពុងតែយកបោះពួយមកតាមប្រទេសដែលជាកូនបំណុលរបស់ខ្លួនជាច្រើនរួមទាំងកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះដែរតើលោកគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងខ្លាយជាទីផ្សារកាន់តែធំរបស់ចិនដែរទេហើយបើសិនជាកម្ពុជាខ្លាយជាទីផ្សារកាន់តែធំរបស់ចិនតើវាជះផលល្អនិងផលអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខបាទលោកវុនចាន់លូត
ខ្ញុំញ៉ែជា2នៅក្នុងទស្សនៈនោះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងពីប្រពៃគឺថាចាត់ទុកអាមេរិកជាស្ពៃចាត់ទុកចិនជាសាច់គោហើយ
មានការលើកថា ជាបាទបាទសូមជួយបន្ត
បាទហើយដែលថាកម្ពុជានឹងយកទាំងស្បៃយកនឹងសាច់គោមកឆាតែខ្ញុំនៅតែលើកឡើងថាវាក្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីបញ្ចាច់បញ្ចើទៅកាន់វោហាសាស្ត្រនយោបាយនៃអ្នកណាមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលឲ្យជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចការនេះប្រឡងមកកម្ពុជាជាមួយចិនគឺចិនទុកកម្ពុជាដូចជាសាច់ជ្រូកបីជាន់នៅលើជ្រុញអញ្ចឹងហើយចិនគេបានយកសាច់ជ្រូកបីជាន់ហ្នឹងទៅស្លទៅឆាតាមទំនើងចិនខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនជាង1600ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យវាចនភ័ណ្ឌហើយក្នុងវិស័យនេះដែលមានកម្មករប្រមាណជា7លានអ្នកធ្វើការក្នុងតួលេខឆ្នាំ2024ភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនចិនបាទតកាយរបស់ចិនខ្មែរគឺមានតែកម្លាំងពលកម្មឯងនេះក្នុងវិស័យវាចនភ័ណ្ឌខ្ញុំដើរសិក្សាជាច្រើនខេត្តជាពិសេសនៅតំបន់ភូមិភាគឥសាន5ខេត្តបាទកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីដូរគិរីពេលវេលាឈានដល់កំពង់ធំកំពង់ចាមហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចំការសំធំមានស្វាយមានចេកមានកៅស៊ូមានអីជាដើមអំពៅអីជាដើមសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនទៀតខ្មែរមានតែកម្លាំងពលកម្មទៅធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃគេហ្នឹងឯងបាទយើងអត់មែនជាតកែអត់មែនជាអីឯងបាទយ៉ាងច្រើនគឺទូនទីត្រឹមមេក្រុមហ្នឹងបាទមេក្រុមហ្នឹងមានថាមកមេក្រុមមួយគ្រប់គ្រងកូនចៅ4 5នាក់មើលការខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការងារជំរះស្មៅដងចូលទឹកអីចឹងទៅណាបាទហ្នឹងគេហៅមេក្រុមបន្ទាប់ពីមេក្រុមទៅគឺសឹងតែអត់មានខ្មែរទេគឺសុទ្ធតែបើក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមគឺថាជាmanager ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមទៅតកែវៀតណាមនៅរបស់ចិនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថាចិនមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរគេនាំវត្ថុធាតុដើមពីស្រុកគេមកទាំងអស់គេនាំតកែអ្នកគ្រប់គ្រងអីគេទាំងអស់ហើយគេមកយកទឹកដីយើងផលិតហើយគេប្រើកម្លាំងពលកម្មយើងបន្ទាប់មកគេនាំចេញទៅអាមេរិកឬក៏កសិកម្មគេនាំចេញទៅចិនខ្លួនឯងយើងចោតសួរថាខ្មែរចំណេញអីបាទខ្មែរចំណេញត្រង់ថាមានការងារធ្វើខ្ញុំមិនបដិសេធទេគឺមានមែនក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីមានការងារធ្វើក្រៅពីការដែលបានពុនដកបានពុនអីអញ្ចឹងទៅតើយើងបានអីវាអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលរូបភាពថាសាច់គោជាសាច់គោរបស់អ្នកកាន់អំណាចអានឹងខ្ញុំជឿបែបបាទពីព្រោះអ្នកកាន់អំណាចទទួលបានប្រយោជន៍អំពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងតាមរូបភាពមិនវិជ្ជមានបាទតាមរូបភាពអវិជ្ជមានមានការសហការរូបភាពអីណាមួយចឹងទៅត្រឡប់មកវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងចាត់ទុកថាគេជាស្ប៉ៃបាទជាស្ប៉ៃតាមពិតកន្លងមកប្រទេសសេរីគឺគេបានអនុគ្រោះគេបានយកយល់កម្ពុជាច្រើនណាស់ខ្ញុំឡើយថាចាត់ទុកគេជាស្បៃខ្ញុំចាត់ទុកថាប្រទេសសេរីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជាសាច់គោស្តេកអញ្ចឹងបាទគេឲ្យកម្ពុជាដើម្បីអ្នកដឹកនាំនេះយកអាទាំងអស់ហ្នឹងយកប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យជាប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរដោយសមរម្យទៅក៏ប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងអាសេកូស្តេកដែលគេឲ្យយើងហ្នឹងបាទជាមួយនឹងប្រឡែកផ្កាគ្រប់មុខហ្នឹងវាអត់ស្ូវបានដល់ដៃពលរដ្ឋទេយកមកវានៅស្ទុំត្រឹមតែអ្នកកាន់អំណាចឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលជារੂមកចិនគឺគេបានចាត់ទុកកម្ពុជាដូចជាសាច់ជ្រូកបីជាន់គេច្រាមគេអីគេដកហូតធនធានរ៉ែមួយផ្នែកទៅគេមកវិនិយោគលើទឹកដីយើងគេគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងពលកម្មយើងមួយផ្នែកទៅបន្ទាប់មកអាមេរិករកឃើញទៀតថាចិនបានប្រើឈ្មោះកាន់កម្ពុជាដើម្បីនាំទំនិញរបស់ចិនទៅទីផ្សារអាមេរិកឃើញទេសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងតាឃើញទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងមិនអាចនិយាយថាកម្ពុជាឆ្លាតទេខ្ញុំមិនជឿអញ្ចឹងទេបាទហើយកន្លែងនេះគឺថាយើងបានយើងបាក់សមាជិកស្រ័យយើងបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសមានសមានចិត្តចំពោះយើងដោយមិនសុចរិតប្រហែលនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលផ្នែកនយោបាយអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺកម្ពុជាតដែល បាទដែលយើងជាប្រទេសតូចប្រទេសនៅទុនខ្សោយទាំងសពបែបចាស់ជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំជឿថាទស្សនៈដែលថាយើងចាត់ទុកគេជាស្បៃយើងចាត់ទុកគេជាសាច់គោខ្ញុំជឿថាมันអាចទៅរួចទេជាពិសេសគឺក្នុងស្ថានភាពដែលយើងតោជាងគេហើយគេដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនឹងបាទ
បាទលោកវ៉ុនចាន់លូតលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងកម្ពុជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ដ៍ត្រាំបានប្រមានកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាថាបើប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកចង់បានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធត្រូវតែដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសចិនក្នុងនោះត្រូវបដិសេធការដឹកទំនិញឆ្លងកាត់របស់ចិននិងរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីគេចផុតពីការយកពន្ធជាដើមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមេសាក្រុងប៉េកាំងបានប្រមានប្រទេសកូនបំណុលរបស់ខ្លួនទាំងអស់ត្រូវហ៊ានប្រឆាំងនឹងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចិនខាតបង់ផលប្រយោជន៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រកាសថាទីក្រុងប៉េកាំងមានការយោគយល់ដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ស្មារតីភាពប៉ុន្តែក្រុងប៉េកាំងស្នើឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនត្រូវហ៊ានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដែលធ្វើយ៉ាងណាជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់ចិនដែលថារាល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកមិនឲ្យចិនខាត់បងនោះទេដូច្នេះឥឡូវនេះអាមេរិកពមានប្រទេសណាទាំងអស់ក៏បោះរោស៊ីជាមួយចិនហើយចិនហ្នឹងក៏ពមានប្រទេសកូនបំណុលរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាធ្វើមិនក៏ដោយក៏ឲ្យខាត់ផលប្រយោជន៍របស់ចិនឲ្យសោះនៅពេលដែលអ្នកឯងរកស៊ីជាមួយចិនលោកវ៉ុនចាន់លូតតើនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលជាកូនបំណុលរបស់ចិនហ្នឹងវាមានការលំបាកជួបការលំបាកជួបហានិភ័យរបៀបមិនទៅបាទនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះយើងមើលឲ្យជ្រៅថែមតិចទៀតវាហួសអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបើនៅក្នុងកម្រិតនៃពាណិជ្ជកម្មគឺយកនៅគោលការណ៍របស់ WHO យកមកអនុវត្តគឺថាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកអាចមាននៅសុខដុមពាណិជ្ជកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋបាល5នេះដែលខ្ញុំឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកត្រាំហាក់កំពុងតែដឹកនាំគឺតាមរបៀបការបង្កើតអនុត្តរភាពគឺបង្កើតនៅឥទ្ធិពលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកយោធាផ្នែកនយោបាយទៅលើប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបាទត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចជាន់ថ្មីសេរីថ្មីទំនោរជាមិនចុះញោមទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយដូចយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះលោកដូណាល់ដ៍ត្រាំហ៊ានប្រាប្រាស់នៅពាក្យមួយដែលយើងស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាការប្រមាថទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលសុំមកអាមេរិកចរចានោះគឺថាប្រទេសដូណាល់ដ៍ត្រាំនិយាយថាប្រទេសទាំងអស់នោះនឹងមកថើបគូតអាមេរិកបើយើងស្ដាប់ពីផ្លែភាសានេះគឺជាការមាក់ងាយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមែនតើក៏ប៉ុន្តែបើថាឲ្យដូចកម្ពុជាត្រូវតែលេខគ្រោះលេខថ្មហើយបើសិនជាយើងទៅតតាំងដូចចិនដែលគេខ្លាំងទីមានអាវុធនៅក្នុងការឆ្លើយតបគេមានអាវុធនៅក្នុងការបាញ់បកទៅអាមេរិកវិញគឺมันអាចទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញតើវាហួសអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយវាទៅជារូបភាពនៃការបច្ចែងអំណាចនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសទាំងអស់គឺត្រូវតែដកចេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយយើងដឹងហើយថាចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែលប្រឹងប្រជែងឥទ្ធិពលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរជាពិសេសការពង្រីកទៅខាងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានជាពិសេសគឺប្រទេសដែលក្រីក្រដូចកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាអីនេះគឺពិបាកនៅក្នុងការបដិសេធវត្តមានចិនណាអញ្ចឹងហើយតាមរយៈជំនួយចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយទី1លំដាប់ទី1នៅកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលចិនលើកឡើងជាពិសេសគឺតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងកាលពីថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចដកខ្លួនចេញពីចិនបានទេទោះបីជាការចរចា នៅថ្ងៃខាងមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសុំបញ្ចុះពន្ធទទួលជោគជ័យឬបរាជ័យខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងមិនឲ្យតម្លៃទៅដល់ការចរចានោះជាអត្ថភាពទេក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងឲ្យតម្លៃទៅដល់ទំនាក់ទំនងហើយនឹងឈរខាងចិនជាអត្ថភាពបាទ
ប៉ុន្តែចំណុចនេះតើលោកគិតថាវាអាចនឹងជះផលលំបាកយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការចរចាទៅលើការដំឡើងពន្ធ 49% នៅពេលខាងមុខនៅពេលឥឡូវនេះអាមេរិកទុកពេលឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះតែ90ថ្ងៃទេបាទហើយឥឡូវនេះអាមេរិកយកពន្ធតែ 10% ទេអញ្ចឹងផុតពី90ថ្ងៃទៅអាមេរិកនឹងយកពន្ធកំណត់យកពន្ធ 49% វៀតណាម 36% អញ្ចឹងទៅតាមអ្វីដែលអាមេរិកបានកំណត់អញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាកម្ពុជាមិនដូចថាមានយុទ្ធវិធីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពុននេះទេថាតើលោកគិតថាការចរចាទៅលើបញ្ហាពុន 45% ដែលនឹងធ្វើឡើងនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាបាទលោកពុនចាន់លូត
ខ្ញុំមើលឃើញនេះជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយទំនោរជាមិនអាចនឹងមានសង្ឃឹមច្រើនទេបាទប៉ុន្តែទោះបីជាតិចក៏ដោយខ្ញុំជឿថាការដែលទៅជជែកចរចាដងសខ្វៅគឺជារឿងមួយបាទដែលយើងឃើញថាអាវុធមួយរបស់កម្ពុជាដែលនឹងយកទៅចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតែការបន្ថយពន្ធទេមានន័យថាកន្លងមកកម្ពុជាគិតពន្ធពីអាមេរិកនឹងវាច្រើនណាស់បាទយើងមិនដឹងថាពន្ធស្អីខ្លះទេឡាននាំចូលមួយទុកតម្លៃតែ5,000ឧទាហរណ៍តម្លៃឡានហ្នឹងនៅអាមេរិកនាំចូលមកដល់កម្ពុជានេះតម្លៃចូលដល់15,000ឬ72,000មានន័យថាវាពោះមែនតើតែពុនហ្នឹងគឺថាអាមេរិកគេរកឃើញយើងមានរនាំងពុនហ្នឹងគឺថាវាស្កេកស្កាស់ណាស់វាសំញាំណាស់បាទវាពិបាកបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានតែការបន្ថយពុនសុំថាទំនិញដែលនាំចូលពីអាមេរិកកន្លងមកនេះដែលគិតពន្ធកម្ពុជាគិតពន្ធទំនិញអាមេរិកហ្នឹង 24% នេះកម្ពុជានឹងបន្ថយម្ដងមកសល់ត្រឹម 5% ឬក៏ 0% យើងមានតែអាវុធនឹងមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាវុធនេះយើងយកទៅចរចាជាមួយអាមេរិកគេនឹងមិនទទួលយកទេពីព្រោះអីពីព្រោះគេអត់ទៅគិតស្អីអារឿងដែលយើងចង់យើងគិតពន្ធទៅដល់24% នឹងគេថាច្រើនមែនទេពីព្រោះទំនិញដែលយើងនាំចូលពីអាមេរិកមកហ្នឹងតែ300លានហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាមេរិករឿងអីដែលត្រូវចាត់ទុកអានោះជាអត្ថភាពឬក៏ជាកិច្ចការដែលត្រូវចរចាប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាអាចបង្ហាញជំហរណាមួយជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចិត្តខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ឬក៏សុចរិតភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកឧទាហរណ៍ថាឲ្យមានសម្ពយុទ្ធយោធាឡើងវិញជាមួយអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអាចជាកូនអុកមួយដែលអាមេរិកគេនឹងពិចារណាយើងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការអធិស្ស្រ័យផ្នែកនយោបាយបាទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការថ្កោលទោសយើងក្នុងកិច្ចការនឹងដែរខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេអាចពិចារណាទោះបីជារដ្ឋបាលត្រាំហាក់មិនឲ្យតម្លៃទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្នុងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋការជាផ្សេងក្នុងផ្នែកកិច្ចការបរទេសអាមេរិកគឺគេអាចឲ្យតម្លៃទៅលើកិច្ចការនោះឯចំណុចទី3ដែលយើងឃើញថាអាវុធដែលកម្ពុជាអាចយកទៅចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះលុះត្រាតែឃើញថាជំហររបស់កម្ពុជាងាកចេញពីចិនងាកចេញពីចិនត្រង់ថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅដល់ការទិញទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលកម្ពុជាបង្កើនទៅទំហំចំនួននៃការនាំចូលទំនិញពីអាមេរិកចូលកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាក៏អាចជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកពិចារណាដែរបើសិនជាមិនមានហេតុផល3ដងទេទំនងជាការចរចាទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាឥឡូវនេះអាមេរិកបានពមៀនរួចទៅហើយថាអាមេរិកនឹងហាមប្រទេស ណាទាំងអស់ដែលរកស៊ីមួយអាមេរិកហ្នឹងគឺកុំលេង4សន្លឹកដាក់អាមេរិកទៀតតាមរយៈការនាំចូលផលិតផលមិនទាន់សម្រេចពីប្រទេសចិនយកមកវាយផ្លាកនៅក្នុងប្រទេសនោះនាំចូលទៅកាន់អាមេរិកនេះគឺជាការលេង4សន្លឹកដាក់អាមេរិកដែលអាមេរិកគិតថានេះគឺជាការរកស៊ីអត់ស្មោះត្រង់ចំណុចនេះបើកម្ពុជាទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកភាគច្រើនសុទ្ធតែជាទំនិញដែលនាំចេញពីចិនហើយវាយផ្លាកនៅកម្ពុជានាំទៅអាមេរិកដូច្នេះថាតើកម្ពុជានឹងរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់បង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់បង្ហាញអំពីតម្លាភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការរកស៊ីមួយអាមេរិកនឹងដោយរបៀបណាទៅបាទបើសិនជាដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកម្ពុជាអត់មានធនធានដូចថាវត្ថុធាតុដើមណាមួយក្នុងការផលិតនៅខោអាវឬក៏កាបូបឬក៏អីផលិតផលកែច្នៃគឺថានាំចូលពីចិនសឹងតែទាំងអស់ដូច្នេះថាតើពេលនេះកម្ពុជានឹងធ្វើរបៀបម៉េចបើសិនជាអាមេរិកដាក់ថែតំណែងហ្នឹងបើអាមេរិកពិនិត្យឃើញថាយកពីចិនមកក៏គេអត់ឲ្យយកចូលបាទអញ្ចឹងតើអា 49% ហ្នឹងវាមានន័យអីហើយបើគេបិទទាំងអស់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងលោកប៊ុនចាន់ឡូតបាទ
កន្លែងហ្នឹងហើយដែលអាមេរិកគេរកឃើញជាមុនថាប្រទេសទាំងអស់គឺកំពុងតែកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើអាមេរិកហើយជាផ្សេងអាមេរិកសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនដែលជាមេនៃការកេងប្រវ័ញ្ចធំជាងគេដូចគេយល់ឃើញតាទុតិយដែលផលិតស្រាច់ពីចិនគ្រាន់តែដឹកមកកម្ពុជាហើយវាយផ្លាក made in Cambodia ផលិតនៅកម្ពុជានាំទៅអាមេរិកបាទគេយល់ឃើញអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយបានជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះអាមេរិកគឺពង្រីកមិនត្រឹមតែជាមួយចិនទេគឺពង្រីកទៅដល់សរសៃសូករបស់ចិនមានន័យថាប្រទេសដែលចិនដាក់ទុនវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថានៅពេលដែលពន្ធឡើងដល់ 49% ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2024កម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកទីផ្សារអាមេរិកចំនួនប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពីមុនអាវមួយយើងអាមេរិកលក់$150បាទជាធម្មតាតែឥឡូវបើសិនជាពន្ធឡើងដល់ 49% មានន័យថាពីមុនពន្ធអាវមួយ$50ក្នុងកម្រិតពន្ធតែ 14% ឯងចុះឥឡូវឡើងដល់ 49% មានន័យថាពន្ធត្រូវឡើងទ្វេជា2ឯងបាទអញ្ចឹងអាវធ្លាប់តែលក់នៅអាមេរិកមួយ$150វាត្រូវឡើងដល់មួយ150ឬក៏ក្បែរ$200ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាទំនិញឡើងថ្លៃច្បាស់ណាស់ការបញ្ជាទិញនឹងថយចុះឯងបាទការបញ្ជាទិញគេអត់អាចកំណត់ថាឡើងតាមបើចិត្តអត់ទេអញ្ចឹងការបញ្ជាទិញនឹងថយចុះនៅពេលដែលការបញ្ជាទិញថយចុះវានាំឲ្យចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយហ្នឹងត្រូវផ្អាកមួយចំនួនណានៅពេលចង្វាក់ផលិតកម្មផ្អាកមានន័យថាកម្លាំងពលកម្មនឹងត្រូវបានប្រឈប់បាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងរកឃើញថាអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺពលករកម្មករក្នុងវិស័យវាជនភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់បាទប៉ះពាល់ធ្ងន់មិនត្រឹមតែកម្មករប្រមាណជា900,000អ្នកប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមិនដល់ពេលដែលប៉ះពាល់វាអាចដល់ពាក់កណ្ដាលចុះ30,000-400,000អ្នកអញ្ចឹងក្នុង30,000-400,000អ្នកហ្នឹងដែលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតមានអ្នកដែលលក់ដូរជុំវិញរោងចក្រមានអ្នកដែលដឹកជូនបាទពីព្រោះកម្មករខ្លះគាត់ជិះឡានដាក់ខែដឹកជូនមានទាំងម្ចាស់ផ្ទះជួលបាទរហូតមានដល់ប៉ះពាល់ទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះកម្មករមួយណាដែលអត់មានចំណាក់ទេបាទរោប្រឹងរោប្រឹងដេកមកធ្វើការក្នុងរោងចក្រដើម្បីយកទៅសងធនាគារយកទៅបង់ថ្លៃផ្ទះឬក៏ចំណាយផ្សេងៗចុះបើកម្មករអត់ការងារធ្វើបាទក្នុងពេលប្រមាណខែទៀតនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតបាទច្បាស់ណាស់បើសិនជាពន្ធឡើងហើយគឺត្រូវតែប៉ះហើយបាទដល់តែប៉ះហើយគឺត្រូវតែគិតហើយមិនមែនត្រឹមតែកម្មករដែលអត់ការងារធ្វើទេម្ចាស់ផ្ទះជួលតែអត់ចំណូលអ្នកដែលមានឡានទិញឡានទិញអីគេយកមកដឹកកម្មករសុទ្ធតែខ្ចីគេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកម្ចាស់ផ្ទះជួលហ្នឹងខ្ចីតនេគេមកសាងសង់ផ្ទះដើម្បីធ្វើបន្ទប់ជួលហ្នឹងដល់តែពីអត់កម្មករជួយសាកិតមើលអោអ្នកលក់ដូរជុំវិញរោងចក្រអ្នកលក់បាយអ្នកលក់អីហ្នឹងខ្សត់តែជាពាក់គេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជារឿងដែលឈឺក្បាលមិនតិចទេបើសិនជាការចរចានៅថ្ងៃខាងមុខបរាជ័យហើយកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលចំពោះមុខនេះទំនងជាពិបាកនៅក្នុងការរੋនៅដំណោះស្រាយអ្វីល្អណាស់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថា រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឲ្យតម្លៃសំខាន់បំផុតគឺអំណាចបាទអំណាចអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលយើងពិបាកថាតើយើងត្រូវបន្ទន់ចំហយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យខ្មែរជានេគ្នាខ្មែរពួតដៃគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងប្រឈមបាទពីព្រោះយើងនៅក្តោបយើងនៅប្រឹងក្តោបអំណាចនឹងវាណែនណាខ្លាចអានឹងវាលបូតបើសិនជាបធូរបធយមានការសម្រួលអធិស្ស្រ័យផ្នែកនយោបាយឧទាហរណ៍ថាដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏អាចគ្រោះឲ្យជនភៀសខ្លួននយោបាយឬក៏អ្នកចាប់តោងនយោបាយទាំងអស់បានចេញនៅក្រៅឃុំបារម្ភថាប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចរបស់ខ្លួនវាអាចរង្គោះរង្គើទៅដល់អំណាចរបស់ខ្លួន
បា
ទតាមរយៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមានប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងអីជាដើមហ្នឹងទៅអញ
្
ចឹងបើសិនជាប្រឹងតុក៏មិនដឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើងាកទៅចិនយើងដឹងហើយថាមិនអាចនេះមិនអាចចិនជួយដោះស្រាយយើងភ្លាមៗបានទេបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកវុនចាន់ឡូតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងក៏បានពមៀនថាឲ្យប្រទេសកូនបំណុលរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលរកស៊ីជាមួយចិនហ្នឹងត្រូវតែចេញមុខសងសឹកជាមួយចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមរយៈការដំឡើងពន្ធការអីអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ចិនឲ្យសោះនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអានេះជាកលលៃមួយដែលពិបាកមែនទែនសម្រាប់យើងមើលទៅសម្រាប់កម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាខ្លួនមួយចង់ជិះទូក2ហ្នឹងលោកវុនចាន់ឡូតថាតើជិះទូកហ្នឹងជិះរបៀបម៉េចបើសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានកំណត់ទិសដៅច្បាស់លាស់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាដែលជិះកូនបំណុលដែលរកស៊ីលេង4សន្លឹកដាក់អាមេរិកទៀតទេតាមរយៈការនាំផលិតផលមិនទាន់សម្រេចចេញពីចិនឲ្យវាយផ្លាកដាក់ប្រទេសហ្នឹងនាំមកលក់នៅអាមេរិកតើចំណុចនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់របៀបម៉េចទៀតសម្រាប់ដូចថារដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលរកស៊ីជាមួយចិនកន្លងមកហ្នឹងបាទលោកវុនចាន់លូត
មកដល់ពេលនេះទំនងជាមិនមានការសង្ស័យទេអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនវាឈានទៅដល់កម្រិតជាប្របីណៃឬក៏តាជាមិត្តដៃថែមទៅហើយបាទយើងចូលឲ្យអំពីទំនាក់ទំនងបាទនៅពេលដែលជាប្របីណៃហើយនឹងឈានដល់កម្រិតដាច់ថែបហើយមានន័យថាវាជាកម្រិតមួយដែលមិនងាយនៅក្នុងការប្របាយប្របាក់ទេបាទអានោះទុពេគេសង្កត់ណៃតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប្រឹងបង្កើតនៅរូបភាពផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការងារមានចំណូលដែលខ្លួនអាចចំណូលបានក្នុងនោះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនបង្កើតកាស៊ីណូអញ្ចឹងទៅបាទគ្រប់កន្លែងគ្រប់ខេត្តខាងពិសីអនុខាងប៉ោយប៉ែតខាងអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទពង្រីកនៅការបង្កើតកាស៊ីណូទី2យើងពង្រីកនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីកំសាន្តហើយឬក៏រោងចក្រស្រាបៀរបាទគឺថាបើបង្កើតរោងចក្រស្រាបៀរវាត្រូវមានកម្មវិធីកំសាន្តហើយបាទយើងបង្កើតដល់ហ្នឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចមានការចរាចរក្នុងការទិញដូរប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតបាទយើងគិតថាដើម្បីតែដោះស្រាយបញ្ហាទប់នៅការធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំពោះមុខគិតថាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានទៅបាទប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានស្ថិរភាពទេបាទវាអត់មានស្ថិរភាពទេគ្រាន់តែដូចគេហៅថាការងារបែបអង្គកំប៉ុងណាបាទអញ្ចឹងដល់តែយើងគិតមួយទៀតយើងផលិតស្រាច្រើនមនុស្សទៅផឹកស្រាកាន់តែច្រើនវាមានការងារហើយបាទរៀងប្រសាឲ្យបង្កើតពីពេញអញ្ចឹងទៅមនុស្សអត់ការងារធ្វើទៅធ្វើការនៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែចុះសុខភាពបាទធនធានមនុស្សយ៉ាងម៉េចយើងគិតទី1ទី2លបែងយើងបង្កើតហើយយើងដឹងហើយលបែងវាអត់ដែរចំណាញ់ទេនៅថៃរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងតកោថាសិនប្រងមានច្បាប់ឲ្យមានកាស៊ីណូសតច្បាប់គឺថាពរគេតបាទនិយាយថាអាហ្នឹងវាអត់ចំណេញវាអត់ចំណេញទេទោះបីជារដ្ឋអាចដកពន្ធបានមែនក៏ប៉ុន្តែវាបង្កើតនៅភាពអសកម្មក្នុងសង្គមយ៉ាងម៉េចមនុស្សចាញ់លបែងអាចកត់រឿងអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងហ៎អាចធ្វើអត្តឃាតអាចកត់ពីក្នុងការប្រើជាសកម្មភាពចោរកម្មបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយបានកាក់ដើម្បីទៅលេងល្បែងទៀតអស្អីផ្សេងផ្សេងទៀត ចាប់ចម្រិតទង្វើផ្សេងៗនៅពេលដែលមានលបែងគឺអំពើអសកម្មផ្សេងៗទៅវាកើតហើយឃើញទេអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជារឿងដែលមិនអាចយកមកជំនួសឲ្យយើងឆ្លងកាត់យើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកជំនួយហើយក្នុងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះប្រមាណជា 60% នៃការចំណាយប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលបង្វែរទៅកើតកាស៊ីណូដើម្បីបានពុនពីហ្នឹងប៉ុន្តែมันអាចទប់បានទេបាទมันអាចយកពុនពីកាស៊ីណូហ្នឹងយកមកទប់បានទេដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកកាន់អំណាចគួរតែគិតទៅលើដំណោះស្រាយដែលមាននិរន្តរភាពគិតទៅលើដំណោះស្រាយដែលវានាំឲ្យជាតិរបស់យើងមានលំនឹងមានស្ថិរភាពជាពិសេសគឺมันប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានរបស់ជាតិខ្ញុំសូមមិនអោយយោបល់លើច្រើនទេកន្លែងនេះគឺថាអ្នកកាន់អំណាចគឺគេអាចមានរបៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអំពីការលើកឡើងពីដំណោះស្រាយមួយចំនួនវាហាក់លោកលំទៅនឹងភាពល្អនិងភាពអាក្រក់យើងយកអាទាំងពីរហ្នឹងយើងសេពគប់អាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងសេពគប់របស់អាក្រក់ច្បាស់ណាស់គឺมันអាចមានភាពសត្វស្ថេរបានទេបាទមានតែការបំផ្លាញទៅនឹងស្ថាប័នខ្លួនឯងវិញបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកវុនចាន់លូតជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមជឿ
កន្លែងនេះតែខ្ញុំមកឃើញថាទី1កម្ពុជាប្រទេសតូចហើយយើងខ្សោយច្បាស់ណាស់យើងមិនអាចយកអីទៅប្រជែងគេបានទេរឿងមួយកម្ពុជាត្រូវដាក់ចាក់ខុសវិស័យខ្លួនឯងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យច្បាស់តែខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាមិនអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអាវុធខ្លាំងបច្ចេកនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ប្រទេសជិតខាងមិនអាចកម្ពុជាក៏ទំនងជាមិនអាចបច្ចេកនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាអាចជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឲ្យតម្លៃទៅដល់សិលធម៌ទៅដល់គុណធម៌ពីព្រោះអីយើងមានសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិមានប្រាង្គប្រាសាទយើងមានពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិសុទ្ធនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលដឹកនាំឲ្យតម្លៃទៅដល់គុណធម៌និងសិលធម៌មានន័យថាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកគេនឹងគោរពឲ្យតម្លៃយើងទី1ទី2យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងនៅភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងបាទភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងអានឹងវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្នកកាន់អំណាចត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការឯកភាពសាមគ្គីផ្នែកនយោបាយប្រទេសយើងតូចទេប៉ុន្តែនិយាយពីជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយទៅក្រៅប្រទេសបាទច្រើនជាប្រទេសសង្កត់ច្រើនជាប្រទេសដែលគេមានសង្គ្រាមទៅទៀតទី1ទី2យើងមានអំណាចនៃកម្លាំងពលកម្មដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសហ៎សុទ្ធតែជាកម្លាំងស្នូលប្រមាណជា7លានអ្នកគាត់ទៅចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសវាអត់គួរកាត់ឡើងដល់សម្បើមបែបហ្នឹងទេបាទចុះឧទាហរណ៍បើសិនជាមានសង្គ្រាមខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាទីត្រូវការកែតបជំនួយយើងទៅរកម្លាំងណាបាទទៅភៀសខ្លួនទៅក្រៅទៅធ្វើការគេអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវគិតអំពីការឯកភាពផ្ទៃក្នុងខ្ញុំជឿថាចំនួននយោបាយមានតែអ្នកនយោបាយគួរពំពង្រិចអាហ្នឹងឲ្យវាទៅជាវិបត្តិបាទហើយនឹងចំណុចទី3យើងត្រូវឈលលុបភាពសុចរិតយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគេជួយយើងយើងក៏ត្រូវមានការយល់ដែលថាយើងត្រូវទៅជួយគេវិញគឺសុចរិតភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគោលការណ៍ពីរហ្នឹងគឺភាពម្ចាស់ការហើយនឹងសុចរិតភាពនេះគឺអាចជាមូលដ្ឋានដើម្បីជួយស្ដារនៅវិបត្តិដែលកើតឡើងចំពោះមុខជាពិសេសគឺវិបត្តិផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះបាទ
បាទយើងដឹងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយថារូបមន្តតែមួយគត់នៅក្នុងការរកស៊ីបើសិនជាយើងមិនសូវមានលុយមិនសូវមានធនធាននៅក្នុងការរកស៊ីទេដែលអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកសិតវិទូក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីតូចតូចវាពីតូចរហូតដល់ធំហ្នឹងគឺរូបមន្តតែមួយគឺភាពស្មោះត្រង់មិនចឹងឲ្យលោកវុនចាត់លូតភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការបាទសុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់នោះគឺថាក្នុងការរកស៊ីគឺយើងយកបេះដូងហើយនឹងយកភាពស្មោះត្រង់របស់យើងយកមករកស៊ីយើងកុំរកស៊ីតាមលក្ខណៈដូចថាចង់មានឆាប់លេងផ្លូវកាត់រកស៊ីបែប4សន្លឹករកស៊ីដោយពុករលួយដល់គេងប្រវាញ់ហ្នឹងគឺថាអត់បានយូរទេបាទដូច្នេះដើម្បីចង់ឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងការរកស៊ីខ្នាតតូចក៏ដោយខ្នាតធំក៏ដោយខ្នាតជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានតែមួយគត់គឺភាពស្មោះត្រង់នៃការរកស៊ី បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ុនចាន់លូតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងជជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងនិងតំបន់ដំណងពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសក្រិមពាណិជ្ជកម្មពុនរវាងអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងចាស់ឥទ្ធិពលរបៀបមិនដល់ប្រទេសកូនបំណុលរបស់ចិនអីជាដើមបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ុនចាន់លូតហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប
បាទអរគុណលោកតាំងសារតាជម្រាបលាបាទ
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ហើយយើងនៅពេលនេះនឹងវិលប្រជុំលោកអ្នកនាងនៅសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃស្អែកទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានបំណងចង់ឧបត្ថម្ភដល់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលយើងនឹងយកព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបទវិភាគព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតជាច្រើនផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលលោកអ្នកនាងតែងតែចូលចិត្តទស្សនាចូលចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាអាចអញ្ជើញបរិច្ចាគមកកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈ GoFundMe ដែលយើងបានដាក់ post នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងក៏ដូចជានៅលើ Facebook និង YouTube របស់យើងជាប្រចាំបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានបំណងចង់ជួយជាថវិកាចង់ជួយក្នុងការបរិច្ចាគសម្រាប់ដង្ហើមនៃការតស៊ូក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានពិតព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានស៊ីជម្រៅកម្មវិធី Idea Talk តទៅទៀតនោះសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញចូលរួមចំណែកជាថវិកាតាមសទ្ធារបស់លោកអ្នកនាងដែលមានបាទដើម្បីយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការជួយបំភ្លឺនៅសច្ចធម៌សង្គមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា